Hva skjer med rentene, inflasjonen og aksjemarkedet nå? Og har du tenkt å hjelpe barna dine inn på boligmarkedet? Da bør du unngå disse fellene. Det den rikholdige menyen i dag, Hallgeir, en slags kabaret som vi skal servere dere nå i rett før påske. Og vi kan vel begynne egentlig med det som kommer litt an på når du hører på den podcasten, når på dagen du hører på det, vil kanskje, eller kanskje ikke prege dagen i det hele tatt, nemlig rentemøte i Norges Bank og rentebeslutningen.
Ja.
Hva tror du nå? Vi sitter og litt, vi har jo ikke fått rentebeslutningen
servert,
men vi kan jo gjette litt da.
Alle andre som sikkert hører på podcasten vet nå hva beslutningen har vært, og det gjør ikke vi. Men man forventer i hvert fall ikke at det skal være noe, hverken rentekutt, eller som noen har også trukket frem de siste ukene, renteheving. At man risikerer at rentene skal stige. Det veldig lite sannsynlig skal skje akkurat på dette rentemøtet, men det nok ganske lite sannsynlig også at det skal være noe rentekutt eller kjøp. Det lå ikke an til det, og siste måned eller to har heller ikke gitt noe særlig push i den retningen, tvert om. Så stille på, fra den fronten, men det kan jo være at sentralbanksjefen gir noen nye signaler på hvilken vei rentene vil gå ut 2026 da.
Men det som nytt, som vi vet allerede kommer på dette rentemøtet nå i, jeg mener, det det rentemøtet som kommer nå på torsdag, eller i dag da, hvis du hører på, på en torsdag, så skal du få et referat eller sammendrag fra rentemøtet, hvor du får litt innsikt i diskusjonen da, som har vært i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som det heter. Og det jo noe vi kjenner fra blant annet USA, hvor det også blir, det kommer et referat. Hva synes du om at vi får litt mer innblikk i det som skjer der?
Ja, det bra det, men selv om jeg tror nok det mest mat for renteanalytikere og markedet på hvordan tolkingen av rentemøtet vil være. Det jo noe som det ligger stor vekt på i USA, så får vi se om det spiller inn på samme måte også i Norge.
Har det allerede egentlig skjedd en liten renteøkning?
Ja, det har det.
Vi har lagt merke til det?
Det har absolutt det. Altså i markedene, så i markedet, altså rentemarkedene, så det allerede prisa inn en renteøkning faktisk. Og så pass at hvis vi skal tolke dette markedet, som jo bare sett mange aktører som hvert eneste dag kjøper og selger ulike lånepapirer og obligasjoner, så priser de inn at boliglånsrenta skal ligge altså på godt over 5% i flere år. Det virker jo kanskje litt litt overdrevet, men markedet har jo kanskje den du skal lytte mest på når det gjelder akkurat renteforventningene, når det gjelder det sjeføkonomene, SSB og så videre spår, så det ikke så, hva skal du si, optimistisk eller pessimistisk, alt etter hva for en hatt du har på. SSB har riktig nok avlyst rentekutt i år, men spår vel et lite et i 2026 og et lite et i 2027. Og det jo for så vidt det også som ligger inn i Norges Bank sin prognose, i hvert fall sånn som den var da før dette rentemøtet i dag. Men markedet har altså priset en renteøkning, og en ganske betydelig. Og det vi ser det mest på er jo altså, markedet for såkalt swap-rente, som sier noe om hva renta vil være neste 3, 5 og 10 år. Og jo også den renta som med på å bestemme hvilken fast rente bankene tilbyr. Og den har gått ganske betydelig opp, og også gått opp noe, NIBOR 3 måneder, som er mer bestemmende for da, flytende rente, men det noe spesielt da, for de langsiktige rentene at det har kommet et løft da. Og det betyr også at flere banker har satt opp sine fastrente. Altså det betyr bare at hvis du gikk inn på en fastrenteavtale for eksempel et halvt år siden, så har du selvfølgelig akkurat den samme renta som du fikk da. Du har sannsynligvis gjort en ganske god deal. Men skal du gå inn på en ny fastrenteavtale, altså hvis du skal gå fra flytende fast, ja, så prisen på det økt ganske mye de siste månedene. DNB var blant de første som justerte opp, fikk jo kritikk, så jeg litt i sosiale medier, på at den elendige banken har økt rentene og tjener mer enn noensinne. Det er bare tull, altså i den forstand at de tjener ikke mer på dette nødvendigvis. Når det gjelder akkurat fastrente, så ligger de på nok sånn samme margin, men de må selvfølgelig ta høyde for at når de innlånskostnaden øker, som de gjorde i fastrentemarkedet, så må også prisen ut til kundene øke for nye kontrakter. Og ellers så er nå altså fastrentene godt over, i hvert fall på effektiv rente, godt over 5 blank i de beste bankene. Så er det på 5-årsrenta nå, så er Storbrand best med 5,06 effektivt, eller 4,89 eller noe sånt nominelt. Sparbanken en Sogn og Fjordane på 5,13, og S-banken da, som jo eid av DNB, er på 5,26 effektiv renta. Det vil også si da, og 3- og 10-årsrenta ligger omtrent på det samme nivå, så den såkalte rentekurven da er veldig flat for tida. Altså det er lite, ikke at du skal se så mye på det uansett, men det er veldig lite og kanskje ingen besparelse da, å gå fra flytende renta til fast renta tvert om. Hvis du har en veldig god flytende renta, så kan det til og med være at det er litt dyrere å binde renta si nå. Det kan godt være at du likevel skal gjøre det, men det ligger altså en forventning til at faktisk rentene skal stige litt, at ikke de skal synke.
Men dette var flytende, men når kommer dette over i flytende renter? Når blir du merket
det? Det var fast, ja. Nei, det er jo avhengig av hva som skjer da, eller har skjedd da, i dag. Men du kan si, nå har jo disse innlånskostnadene for bankene når det gjelder flytende, gikk jo ned noe i 2025, altså vekk fra den rentekuttet som kom da i 2025, men etter den tid også, så gikk de ganske mye ned. Så med andre ord, det var en rom for at bankene kunne senke rentene, på tross av at Norges Bank ikke gjorde det. Men nå har de altså gått opp, og nå har de vel spist opp, tror jeg, mye av det, den nedgangen som var etter forrige rentekutt. Så det ligger nok ikke, eller vil overraske meg veldig, hvis noen banker nå tenker på et rentekutt med tross alt de markedsrentene som er. Da må det i tilfelle være banker som ligger ganske langt ned på rentelistene, som ønsker å ta litt mer markedsandeler. Jeg tror ikke i hvert fall du finner noe. Du vil ikke få, tror jeg, noen kutt blant topp 5 eller 10, sannsynligvis de neste ukene eller månedene.
Jeg vet ikke om akkurat den banken ligger, hvor på lista den ligger, men Landkredit sendte ut en pressmelding i dag, at de setter ned renta i dag.
Du gjorde det?
På boliglån. Dette er da på tirsdag 24.
mars. Ja, da må jeg bite meg i, eller spise meg
i. Det som står, de skriver ingenting om hvor mye de setter ned, eller hva det er for noe.
Ja, ja. Så det var breaking news for meg. Ja,
vi er langt inn på noen decimaler her, tror jeg. Det vil jo uansett være på en decimal når det snakker om en rentekutt, men de kutter altså renta i dag. Så dere får gå og sjekke hva Landkredit skal.
De har jo et mål om å være blant de aller beste, men, og de har nok, de har jo blitt dratt litt ned igjen på listene, så det kan jo være en viss markedstilpasning. Jeg vil jo overraske meg. Det står ikke hvor mye, nei.
Nei,
kan de bare hive ut det uten å...
Ja, det står vel at du må... De beste boliglånsrentene er en effektiv fra 4,78 nå, men jeg tipper ofte så er det...
Ja. 4,78 effektivt?
4,78 effektivt.
Ja, men det er bra.
Ja.
Det er veldig bra.
Det kan... Nå skal ikke vi bedrive voldsom langkreditreklame her. Det kan jo være at det er litt spesielle låneprodukter som skal det.
Ja, ok.
Så det vet man
jo
ikke.
De er jo blant annet på både gårdslån, men også på grønne boliglån, så er de ganske... Det kan jo være et av de.
Men det er mange som kvalifiserer til grønne boliglån som kanskje ikke vet det. Hvertfall hvis du bor i en litt sånn nyere bygård i Oslo, eller i en annen storby, altså nybygg med A eller B, sånn energimerking, har ofte kan ofte kvalifisere til grønne boliglån, så det, sjekk det.
Absolutt. Når det gjelder ellers blant de beste bankene, så ligger jo da effektiv renta nå for standard boliglån innenfor 60%, og det er helt standard, det kan ikke være grønt, det kan ikke være rødt, det kan ikke være noen ting, farge med det boliglånet ditt, men det må ha en viss sikkerhet, altså innenfor 60%. Da nybygger.no tilbyr 4,81 Penny, som Eika-gruppen sin digitalbank, 4,85, og dinbank.no, ja, både nybygger og dinbank.no for så vidt under bruk av Sparbanken Øst, 4,88 i effektiv rente. Veldig, veldig bra, og en god benchmark i forhold til kanskje renta på ditt boliglån. Så hvis du i alle fall har en rente over 5, så altså 5 blank, så må du i alle fall ta en tur kanskje og sjekke hos de jeg nevnte her for å banke opp renta i din bank. Men nedrenta i din bank, herregud.
Ja, det best. Hvis jeg veldig glad i rentefradrag, vet du, så vil du kanskje ha en høyere opp. Ja. Men det jo selvfølgelig noen som går litt motstrøms og setter renta ned, da. Det vet vi jo. Og det den kongelige norske lånekassa.
Ja, det for så vidt, men ikke bli forvirret. Dette henger sammen med at de har et visst tidsetterslep når de beregner renta, og det vel først nå de får med seg, altså, denne renta beregnes ut fra de beste boliglånene, rett og slett, og så tar de et snitt av de, og så trekker fra en liten margin, og så får du studielånsrenta. Og så har nok det kommet inn kanskje en ekstra bank som har kuttet noen rente da, for kanskje tilbake før nyttår, som fører til at studielånsrenta fra 1. mai blir 4,61. Den var jo 4,70 1. januar, gikk ned til 4,62 1. mars, og det dagens studierente, og går da ned til 4,61 fra med 1. mai, så vil den sannsynligvis stabilisere seg der. Det samme gjelder jo også for renta, eller det gjelder ikke samme rentenedgang for i Statens pensjonskasse, men den ligger jo også i det området der da.
Vi skulle også snakke litt om inflasjon, og det henger jo litt ihop med renteforventningene, at ikke de skal ned med det første. Henger dette her sammen med oljeprissjokk og alt som skjer i Midtøsten? Er det det vi merker?
Ja da, det gjør det, men det har ikke spilt inn på det. Nå har vi ikke fått veldig nye tall for inflasjon. Det har ikke klart å spille inn enda i så stor grad, men jeg forventer jo at det skal føre til at inflasjon, og i hvert fall inflasjonsforventningene, stiger noe, for det tar alltid litt tid før ja, før det fullt inkorporert i prisstigningen. Bensinpriser, dieselpriser, ja, definitivt. Men husk at det veldig mye andre kostnader som også blir indirekte drevet av diesel- og bensinpriser. Varer som transporteres, landbruksprodukter, altså skal jo sås på Jæren og andre steder. Det gjør de jo med en etter hvert mye høyere pris for kunstgjødsel. Det kan også da spille inn på inflasjon. Men jeg tror på en måte det blir litt sånn, jeg er litt sånn lei av den der kjattringen med inflasjon når det gjelder sånne konflikter som dette. Altså, en skal ikke ta det på alvor, men i morgen så kan oljeprisen være ned på 80, altså hvis dette fiser vekk, og det sier jeg ikke det gjør, men jeg tror at vi har sett det verste så lenge.
Alt avhengig av en oransje mann i enten Florida eller Washington, alt kommer an på, våkner opp og ser for seg, eller har hatt en drøm om, og finner ut at den skal gjøre. Det jo betryggende å vite. Ja. Men en ting som positivt da, med dette her, at du får litt bedre avkastning i likviditetsvann, Hallgeir. Vi jo glasset halvfullt, så det jo bra.
Det jo verdt å nevne. Det jo fortsatt sånn at likviditetsfond, altså de som har lavest risiko av rentefond, de klarer nok ikke slå de beste sparekontiene, men det gjør man ikke langt ifra. Jeg tror den har låget litt etter, rundt 4,4-4,3 etter nyttår, og du får jo 4,80 de beste sparekontiene, men nå har den nok gått opp til 4,6-4,7. Så den renteøkningen da, den gir seg utslag ganske raskt i de såkalte likviditetsfondene, forsovet også i høyrentefondene, altså i begge skalaene av rentefond, mens obligasjonsfondene ligger litt mer innimellom, ikke har nødvendigvis så store utslag da. Men noe bedre avkastning i rentefondene. Aksjefond derimot.
Ja, hvordan ser det ut der?
ganske dårlig. Nå har vi jo anledning til å nesten, Andreas, sette strek for første kvartal. Og hvis vi ser på, og det jo veldig sjeldent at vi liksom, men det noe gøy likevel å se på hvilke fond som har gjort det best siste tre måneder. Du skal normalt ikke ha de så korte briller på, men nå tilfeldigvis så har jeg veldig korte briller på. Korte, raske briller på. Så hvis vi ser på det beste listen da, for å bare igjen da se om glasset halvfullt, så kunne du, hvis du investerte for eksempel i Pensum Global Energy, som et norsk fond, styrt av legenden og olje, altså den er vel kåret tidligere som Norges beste oljeanalytiker, Trond Omdal. For øvrig, tror jeg, nivå, tror jeg, av Per Ravn Omdal. Så vet du det?
Fotballpresidenten.
Fun fact, yes. Han har da inkassert, eller i hvert fall han har fått en avkastning på 28%, til nå i år, 28%.
Ja, det noe greit.
Det greit. Det jo energifond. Og hvis du ser de 10 beste fondene, så er det fullt av energi. Det er et Koreafond. Ellers, hva tror du, Andreas, som særpreger de fleste andre på topp 10-lista, når du tar hele fondsuniverset, i alle fall av aksjefond i for eksempel Nordnets plattform?
Nei, at det er det er godt å være norsk.
Ja,
det
Norge, det? Norge, ja. Norge.
Ja, og da, men da tenker du hele fjøla. Du tenker indeksfond ja. Da, eller?
Nei, altså, jeg tenker jo... jo, altså, det er jo for så vidt... indeksfond, de har jo... Altså, de norske indeksfondene, altså, de norske... fondene der går jo opp med mellom 18-22%. Og du finner nok også aktive fond som har gått veldig bra i denne perioden. Det jo avhengig selvfølgelig av i hvor stor grad de lå over- eller undervekta i Equinor og de energiaksjene. Altså, Equinor har jo dratt Oslo Børs opp så det holder. På minuslista, hvis du snur lista, så finner vi jo da litt mer variert. India finner du. Du finner også mindre, og spesielt teknologiselskap i Norden, som er blitt veldig rammet av en eller annen grunn av den siste tids uro. Tinn ny teknikk, Andreas. Kjenner du til det? Jeg tror det er stoffbasert. Det er veldig mye svenske teknologiselskaper, i hvert fall sunket med 27%. Det er ganske heftig på tre måneder.
Det er bratt start på det. Mm.
Men det er noe så. Ser man mer bredere på det da, altså globale fond, så har jo da, delvis på grunn av dollarsvekkelsen, så har jo de globale indeksfondene i de første da, tre måneder gått ned med 8%, og litt stikk til da de forvalterne som ofte er ute og disse, de globale indeksfondene, som tilfeldigvis har aktive globale fond i sin portefølje, spesielt Odin, og i særdeleshet Skagen, i år igjen i Skagen sin konferanse, så advarte de mot globale indeksfond. Skal vi se på hvordan de gjør det da? Jo, Odin Global ned 13%, Skagen Global ned 14%, og ja, jeg vet at dette kommer også av at den siste tids uro spesielt har gitt utslag for asiatiske børser, hvor blant annet Skagen jo har mange av sine veddemål, men du finner ikke så godt belegg for å hevde at aktive globale fond gjør det bedre enn globale indeksfond når markedet surner. Skal vi se på de vinnerne blant de globale fondene, så er det jo to litt sånn rare, som ikke er rare, men de er jo, som ikke har studert så mye, det er Norse Trend Global, og de er opp med 3%, og Sparebank 1 verdenverdi, som et globalt fond som, de har nok ikke steget noe, men å klare 0% når også dollarsvekkelsen er der, det er jo ikke så verst da. Skal si bare litt om de fondene. Norse Trend Global, de har ikke mindre enn 80% av aksjene sine i USA og 14% i Kanada. Så de har jo veldig blitt kjent virkelig den dollarsvekkelsen, og på tross av det så har de levert veldig god avkastning. Men Sparebanken-verden, eller verdenverdi da, de har en lav USA-andel, bare 37%, men har ellers mye sånn verdiaksje, altså aksje med forholdsvis lav gjeld og god, stabil inntjening, sånn som Samsung og Berkshire, ikke minst, altså Warren Buffett sitt fond.
Mm. Og Norse-fondet har ingenting med Norse flyselskap å gjøre, Nei. Som har det litt tøft akkurat nå.
Ja, det er jo det er taperne. Nå er jo flyselskapen vinnerne, og flyselskapen typisk taperne.
Da skal vi skifte tema. Ganske brutalt, i hvert fall litt, fra verdiaksjer og teknologifond og det ene og andre, til foreldrehjelp inn på boligmarkedet.
Ja.
For nå er det jo, etter påske så kommer denne såkalte vårflommen, som alle eiendomsmeglere er ute og sier at nei, det kommer ikke i år, men så kommer det av en eller annen grunn ganske mange boliger på markedet etter påske, uansett. Ja. Så mange skal ut i markedet, og boligprisen har jo steget, renta er høy, og man kan kanskje ha behov for å ta en telefon til mamma eller pappa, eller begge to, for å få litt hjelp.
Denne våren så får man forhåpentligvis litt bedre tid enn en tidligere år, hvor det har vært med mer temperatur i boligmarkedet, også fordi at april er vel ganske lang i den forstand at
det er for 40 dager i år, denne april.
Ja, men du har ikke påsken som biter seg så altså det, dette vinduet mellom påske da, og ut i mai, det er jo ganske viktig for, la oss si det 17. mai, det er ganske viktig for for spesielt de som skal kjøpe bolig, for da kommer det veldig mye til salgs. Og nå har du også den effekten fortsatt, spesielt i Oslo, til viss grad i Bergen, at du har ganske stor mange utleieboliger som også skal pøses ut i markedet. Så du vil få nok en ganske bra etterspørsel og muligheter til å slå deg om. Men uansett da, så boligprisene er som de er, og er såpass høye at du i disse nevnte storbyene sannsynligvis har behov for foreldrehjelp, ja.
Og Endre Jo Reite i BN Bank, han har vært ute, og han er aktuell med alltid aktuell Endre Jo, men nå er det ekstremt aktuell med en kronikk faktisk, eller er det en kronikk, eller er det et innlegg, eller
ja, i hvert fall en sjanger? En pressemelding som er sendt ut i forbindelse med at de har gått gjennom noen nye tall for kalle foreldrehjelp i boligmarkedet, ja.
Og hva er det vår venn skriver?
Jo, altså fortsatt er det veldig mange av de som etablerer seg i boligmarkedet, som er nødt til å ha hjelp fra foreldrene. Ser du på unge da, under 29 år som etablerer seg i Oslo, jeg vil tro at de aller fleste av de er førstegangskjøpere, ja, så har de halvparten har foreldre som kausjonist, eller hadde det i 2025, og 23% hadde foreldre som såkalt medlåntaker. Så veldig mange da, og dette er utvalget på 171 søknader, så det er godt representativt, har foreldre som gir en eller annen form for hjelp da. Og som man påpeker, altså når det tross alt er mulig å låne inn til 90%, tidligere så gikk jo grensa på 85%, du måtte ha 15% egenkapital, nå er den grensa satt opp, så du trenger i anførselstegn bare 10%, og nå da, men da altså med andre ord da, med 90% maksimal belåning, og en periode med liksom flatere boligpriser, særlig da i Oslo, så skulle en kanskje forvente at behovet for kausjon falt raskere, og likevel så har altså over halvparten fortsatt kausjonist, og nesten en av fire har foreldre som medlåntaker. Og det er jo, og medlåntaker, da er det jo da fylt og helt ansvarlig for hele lånet, mens når du er kausjonist, så stiller du noe sikkerhet for gjerne en del av lånet, typisk kanskje manglende egenkapital. Men det som uroer han mest, og som vi skal ta opp litt nå, det er jo det at denne kausjonen spesielt, og der må jo også understrekes at andelen har sunket noe fra 2020 og frem til i dag, fra 55% til 50%. Det tror jeg nok skyldes lavere egenkapitalandel, altså 10%. Selv om den faller noe, så er den veldig, så er selve lengden på kausjonen veldig høy. Og det tror jeg er veldig viktig, både blant de unge som hører på nå og har tenkt å engasjere foreldre, men ikke minst foreldre selv, og være klar over at du blir kanskje sittende med det konsultasjonsansvaret litt lenger, eller mye lenger, enn du hadde tenkt. Altså, de som da fortsatt har kausjonsansvar, altså andelen som fortsatt har kausjon etter 10 år, altså som etablerte den kausjonen da i tidsrommet 2013-2015, altså for 10 år siden, så er det altså 50% som fortsatt sitter med det ansvaret. Og 75% som sitter med det kausjonsansvaret etter 5 år. Så det som kanskje for noen var tenkt å være et sånt ansvar du skulle bare ha i 3-4 år, har for en del blitt et ansvar du må ha både etter 5 og kanskje da halvparten da, etter 10 år. Og han peker på at dette handler ikke først og fremst om regelverk eller marked, men rett og slett praksis og oppfølging. Når kausjonen først er etablert, så blir den gjerne liggende, banken venter, foreldrene venter, og ingen tar tak i spørsmålet om den fortsatt trengs da.
Det blir bare liggende. Tror du er at det bare er at man glemmer det? Eller at det er bevisst dette her?
Jeg tror en glemmer det. Og så tror en kanskje også noen i hvert fall at denne kausjonen faller bort automatisk, enten når lånet er nedbetalt, eller nedbetalt nok, eller at boligverdien har økt en del. Og sånn er det ikke. Kausjonen må av banken aktivt vurderes og slettes. Og det må som regel gjøres på initiativ fra foreldrene selv. Det er ikke noe banken iverksetter, ifølge en banksjef som Endre gjorde. Altså, han bør jo absolutt vite hva han snakker om her. Så, og det som uroer han da spesielt, det er jo at kausjoner som først og fremst kanskje utgangspunktet ble gitt for det første boligkjøpet, blir jo da bare tatt videre ved både boligbytte, ved opplåning, ved refinansiering, og etter hvert så handler det kanskje ikke lenger om å komme inn i boligmarkedet, men om å få råd til en nyere bil, nytt kjøkken, eller en større bolig enn det egentlig økonomien tilsier, ifølge Reite. Og det synes jeg er kjempeviktige poenget som han trekker fram da, rett og slett.
Hva er det foreldrene risikerer med å bli sittet med kausjonsansvaret så lenge?
Det er jo, hvis du ser vekk fra det opplagt ansvaret med at hvis sønn eller datter ikke kan betale, så må foreldre inn og dekke for terminbeløpen, i alle fall på det som er kausjonsansvaret, for forhåpentligvis er det satt til et beløp eller til en grense, for eksempel 10%. Men det er jo en annen problemstilling med dette, og det er jo det at man glemmer at en selv kanskje, hvis en sitter med det kausjonsansvaret lenge nok, så glemmer en at en selv kanskje skal gjøre endringer i privatøkonomien, kanskje pusse opp i ens egen bolig, altså foreldrens bolig, kanskje kjøpe hytte som kan i restriksjoner når du skal ta ny kreditvurdering, nettopp fordi du sitter med kausjon hos en sønn eller datter som du på en måte ikke blir kvitt helt fordi at det bare blitt med videre. Og da kan banken si at vi, også fordi at mange av de som er i denne gruppa enten nærmer seg eller er gått over i pensjonstilværelsen og har fått lavere inntekt, sier banken at vi kan faktisk ikke låne opp mer på den boligen din så lenge at du har dette kausjonsansvaret og faktisk kanskje også gått i ned inntekt som følge av at du er blitt pensjonist. Og dette er kausjon, men i tillegg så er det jo da rundt en fjerdedel som er blitt medlåntakere, og der går en viktig skille, fordi at tross alt kausjon er jo avgrenset til et beløp, mens medlåntaker, hvis du er det, så innebærer jo det et fullt og da ubegrenset ansvar for hele lånet. Det behandles gjerne liksom sånn technicality, men det er ganske stor forskjell på de to, hva skulle du si, risikoformene og hjelpeformene til, som foreldre faktisk kan gi. Og Reite mener at det en alvorlig undervurdering av risiko, nok spesielt på grunn av medlåntakerproblematikken. Og fordi, husk, dette handler ikke bare om liksom, betalingsevnen her og nå. Altså, barna dine kan bli syke, de kan miste jobben, de kan gå fra hverandre. Boligmarkedet kan også falle, men spesielt de tre første, det jo alt oppe, uavhengig av boligmarkedet også. Og hvis du sitter som medlåntaker, så kan du altså da sitte med hele ansvaret. Uavhengig av liksom planen da lånet ble tatt opp da. Så det gir jo en større risiko.
Men for det er kausjon de aller fleste hvis man skal hjelpe poden inn på markedet bruker. Ja. Hvis man skal gjøre det på en trygg måte da, har du en god oppskrift på det?
Det har jeg. Jeg har absolutt noen råd til dette, og det er faktisk en del av de rådene er jo også det Endre jo trekker fram for det første og kanskje aller viktigste da, god rådgivning. Før du gjør kausjon, ta en rådgivningstime hos banken, både sammen med barnet ditt, men i tillegg, og det er umåtelig viktig, en egen rådgivningstime, eller en samtale da med finansrådgiver, uten at barna er til stede, sånn at du får spurt alle disse litt sånn vanskelige spørsmålene, som det kan da kjennes litt ubehagelig å spørre når sønn eller datter er til stede. Og du skal så huske på dette, banken har en frarådningsplikt hvis de ser at kausjonsansvaret kan bli for tungt å bære økonomisk. Og så, punkt to, begrens ansvaret. Både i tid og beløp. Banken, her er det jo litt sånn skjev, eller det er litt asymmetrisk her, for banken vil jo helst da, så er klart, at du skal være kausjonist for så mye som mulig, så lenge som mulig. Men forhåpentligvis er det tilstrekkelig med egenkapitalkravet, så du dekker det som ikke sønn eller datter har dekket selv, sånn at ansvaret dekker altså de manglende 5 eller 10% da, kan du si. Og da må du i så fall kreve i avtalen at dette ansvaret skal slettes når lånet er innenfor 90% av boligens verdi, for det tross alt, det skal jo betales ned dette. Og du kan gjerne også kreve at nedbetaling skjer raskest for den delen av lånet, hvis det er lagt opp med, som det ofte er blitt gjort, med topplån, og at det skjer altså en raskere nedbetaling for den delen som du da er kausjonist for da. Og hvis da boligprisene fortsetter å vekse, eller holdt på å si uavhengig om de betaler ned på lånet, ta en ny verdivurdering, fordi at selv om de ikke har betalt ned så fryktelig mye på lånet, så kan det være at hvis markedsverdien har økt, så kan sikkerheten økt så mye at kausjonsansvaret til og med kan frafalles før tida da. Og så kan jeg få lov til også å ha et lite siste råd.
Det din podcast, du kan gjøre hva du vil, har jeg.
Nydelig. Ja. Tegn uførforsikring. Altså, det bør være uansett slik, men spesielt i slike kausjonsforhold, at sønn eller datter tegner en forsikring ved død og uførhet for det beløpet som det, i alle fall for det beløpet som det kausjoneres for. En uførforsikring er fornuftig uansett, og når barnet er, ikke sant, kanskje 20, 25, 30 år, så er jo det mye, mye rimeligere enn når man er 50. Så for alle formål så kan det være smart å tegne en uførforsikring med inkludert sykdom på tidlig i livet, fordi at det helseerklæringsskjema som en da så tillegg må fylle ut, det har sannsynligvis mindre, holdt opp å si, pletta enn det du måtte eventuelt fylle ut når du er 40 eller 50. Men det er svært viktig at du gjør da.
Det er medlåntaker og kausjonist. Finnes det noe tredje hemmelig alternativ man kunne vurdert hvis man skal hjelpe arvingen?
Ja, det gjør det.
Det er mange flere, men er det noen enklere?
Ja, da, det finnes flere. Da. Vi har hatt egne podcaster om akkurat det, altså dette med at foreldre... Du må nok gå tilbake kanskje et halvt eller et år, så har vi en egen podcast som omhandler det, men det er viktig her. Altså noen skal investere sammen med barna, og det kan være vel så smart egentlig, som å låne ut et kausjonsansvar, selv om du da har litt mer, så det heter skin in the game. Men tanken da er jo at foreldrene finansierer enten fullt og helt selv, eller sammen med barna en leilighet, Og så hvis man har gjort det sammen, så skal man ikke nødvendigvis leie ut sønn eller datter, men hvis man har gjort dette fullt og helt selv, så er det naturlig at du da får en leieinntekt fra sønn eller datter. Og veldig smart, fordi hvis du da leier ut uten husleie, så kan man rett og slett få en skattefelle. Da vil det fra skatteetaten bli påbrukt en fordel av den gratis utleie, som overstiger egentlig kostnadene som de ellers ville hatt. Fordi, her er klue, ikke leie ut gratis, krev i alle fall det som er de løpende boligkostnadene, typisk felleskostnader i sameie eller borettslaget, at den i alle fall dekker det, altså som barn, altså betaler inn til dere som husleie, da er det home free for en eventuell skattefelle.
Bra. Det er om ganske nøyaktig en måned og en dag eller to, så er det dags for Pengerådet live, Hallgeir.
Yes!
Det begynner å bli få billetter igjen, så folk må jo hive seg rundt. Mm-hmm. Har du noen gode grunner til at folk skulle dra dit, bortsett fra at de får oppleve både meg og deg? Du har jo debutert på stand-up-scenen.
Ja, det, men det kan du hoppe at rydde i. Jeg kan ikke ta noe sånn stand-up 5 minutter. Eller kanskje jeg skal det.
Ja,
kanskje, vi får se.
Ja.
Vi får se hvor... Ja, kanskje, men i alle fall, vi skal ha det moro. Og vi skal gi... Jeg tror vi skal både komme med noen gode nye råd, men bore litt inn i noen av de klassiske rådene som folk virkelig lurer på.
Det, hvis ikke...
Innenfor økonomi, ikke livet.
Jo, det er jo innen livet. Vi kan gi litt livsvisst og masse. Ikke tenk på det. Du må inn på Ticketmaster. Søk opp Pengerådet. Der finner du oss. Det er, vi har foreløpig et show på gang, så det skal ikke være så veldig, veldig vanskelig å finne fram til det. Du kan også sjekke ut karls.no, tipper jeg der. Karls museet. Der vil også stå litt info om det. Programmet, vi er tilbake igjen på tirsdag. Det er vi. I påskeuka. Med en spørsmål og svarepisode. Og så er vi ikke minst igjen tilbake igjen på skjærtorsdagen, røde dagen, med en utvida spørsmål og svarepisode som alle får. Det er ikke verst, Hallgeir.
Oh yes.
Vi snakkes. Ha det.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.